मुल्कदार को बस बलाम बोले।
Assalomu alaykum, efirda Mulkdor Online radiosi. Bugun 23 mart juma. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Mana bir necha kundan beri oz-ozdan bo'lsa-da radio faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Albatta hali to'la qonli radio dastur deyishga erta, ammo asta-sekinlik bilan amalga oshirishni rejalashtirib qo'ygan bir qator loyihalarimiz bor. Nasib qilsa, u kunlarga ham yetib qolamiz. Ammo buning uchun sizning e'tiboringiz va fikrlaringiz ham kerak bo'ladi. O'ylaymizki, o'z munosabatlaringizni bildirishni, qo'llab-quvvatlashni darig' tutmaysiz. Agar dasturimizni onlayn tinglay olmay qolsangiz, bu ham muammo emas. Mulkdor.com saytimizda uni qayta tinglay olasiz. Yana bir bor assalomu alaykum, dasturimizni xabarlar bilan boshlaymiz. Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish muassasalariga eshak go'shti yetkazib bergan bir guruh shaxslar qo'lga olingan. Ozodlik saytining yozishicha, eshaklar viloyatning Qo'shtepa tumanidagi xonadonlardan birida so'yilib, go'shti Farg'ona shahrida va Toshloq tumanidagi somsaxona va lag'mon xonalariga tarqatilgan. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tuman veterinariya bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotganidan bezovta bo'lgan aholi shikoyatlar asosida ular huquq tartibot organlari xodimlari bilan shu oy boshida reyd o'tkazgan. Reyd o'tkazilgan xonadonda ko'rinishi va hididan sifatsiz ko'ringan va shubhali ahvolda saqlangan 140 kilogramdan ziyod go'sht mahsulotlari va so'yilgan eshak kalla pochalari ashyoviy dalil sifatida musodara etilgan. Kunning boshqa xabarlari bilan tanishtirish uchun endi navbatni hamkasbim Laylo Vohidovaga beraman.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Assalomu alaykum, Mulkdorda xabarlar. Toshkent shahrida Nikolay zamonida zabt etilgan tilla tangalarni sotayotgan ayol ushlandi. Ismi oshkor etilmagan ayolga buvisidan Nikolay II davrida zarb etilgan 10 rubllik 51 dona tilla tanga meros bo'lib qolgan. Ayol farzandiga to'y qilish uchun bir dona tangani 370 dollardan jami 18870 dollarga sotishga uringan. Qayd etilishicha, Nikolay tilla tangalari valyuta qimmatligi hisoblanib, ularni sotish huquqbuzarlik sanaladi. Ayol meros sifatida saqlab kelgan qonuniy mulki tangalarni qay tartibda sotish lozim edi degan masalaga oydinlik kiritilmagan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida avtobus qatnovi kelasi oyda tiklanadi. Avtobuslar Dushanbedan Denov va Termizga, Panjikentdan Samarqandga va Xo'janddan Toshkent va Farg'onaga qatnaydi. Biroq hozircha tojik va o'zbek transportchilari shaharlararo avtobuslarning yo'l kira narxi borasida kelishmadilar. Toshkentda bir kunning o'zida sobiq milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va soliq idoralarining joriy va sobiq xodimlaridan iborat jami 25 kishi ushlangan. Mazkur amaliyot yaqin mulozimning bildirishicha, Ichki ishlar vazirligi operativ xodimlari tomonidan 20 mart kuni ertalabdan kechqurungacha o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan. 25 shaxsning barchasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Miraglan Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilingan.
Mulkdor.ku biz bilan bo'ling.
O'zbekistonda fohishaxonaga borgan shaxsni ham jazolash taklifi berildi. Qonunchilikka taklif etilgan o'zgartirish joriy yilning 2-aprel kuniga qadar jamoatchilik muhokamasida bo'lib, shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Senati tomonidan ko'rib chiqiladi. Kodeksga kiritilayotgan taklif inobatga olinsa, joriy yilning 1-may kunidan boshlab fohishaxonaga jinsiy ehtiyojini qondirish maqsadida borgan kishi jarimaga tortilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Majburiy jinoyat kodeksining 190-moddasiga ko'ra fohishalik bilan shug'ullangan kishiga nisbatan ham jazo tayinlash ko'rsatib o'tilgan. Turkiyalik aktrisa va qo'shiqchi Zuhal Ölçay prezident Rajab Toyib Erdo'g'onni haqoratlagani uchun 10 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Turk matbuotining yozishicha, Zuhal Ölçay 2016-yildagi konsertlardan birida o'z qo'shiqlaridan birining matnini o'zgartirib, Erdo'g'on nomini aytgan va qo'li bilan haqoratli ishorat qilgan. Ölçay konsertidan yozib olingan videoda qo'shiq matni Rajab Toyib Erdo'g'on, bu bo'shliq, buning hammasi yolg'on. Bir kun siz ham o'lasiz va o'shanda mening orzuim bor edi deb aytasiz qabilida o'zgartirilganini ko'rish mumkin. o'z ko'rsatmalarida o'lcha Erdo'g'onni haqorat qilganini tan olmadi va qofiyaga to'g'ri kelib qolgani uchun Erdo'g'on ismini qo'llaganini aytdi. Zuhal o'lchayga ko'ra uning qo'shig'ida Erdo'g'onni haqorat qiluvchi hech qanday so'z va ishorat yo'q. Turk matbuotining bildirishicha o'lchay 2010-yilda ham Erdo'g'onni haqorat qilganlikda ayblanib 2708 dollar miqdorida jarimaga tortilgan. Turkiyada prezidentni haqorat qilganligi uchun 4 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi nazarda tutilgan. So'nggi 10 yilda Erdo'g'onning advokatlari prezidentni haqoratlaganlikda ayblaganlarga nisbatan 1800 ta jinoyat ishi qo'zg'ashga muvaffaq bo'lganlar. 9-mart kuni Buyuk Britaniyaning Birmingham shahridagi kinoteatrlardan birida tushirib yuborgan telefonini ko'tarishga egilgan tomoshabinning boshi o'rindiqqa qisilib qoldi va u buning oqibatida vafot etdi. Ismi va yoshi ma'lum qilinmagan tomoshabin hamda uning hamrohi elektron mexanizmlarga ega o'rindiqlar o'rnatilgan VIP zalda o'tirgan. Erkak telefonini o'rindiq orasiga tushirib yuborgan va uni topish uchun egilgan. Shu vaqtda vertikal holatda turgan o'rindiq o'tirg'ichi pastga tushib erkakning boshini polga qattiq ezib qo'ygan. Erkak qisilib qolgandan vahim ko'targan. Uning hamrohi hamda kinoteatr xodimlari erkakni chiqarib olishga uringan. Ular o'rindiqni sindirishga majbur bo'lishgan. Stress oqibatida erkakning yuragi to'xtab qolgan. Erkak zudlik bilan shifoxonaga yetkazilganiga qaramay 16-mart kuni vafot etgan.
Mulkdor taqdim etadi.